Καλή σας ημέρα, κύριε Φωτιάδη.
Καλή σας ημέρα.
Προσπαθούμε να βλέπουμε την επικαιρότητα αποστασιοποιημένη, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι θέματα όπως αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, που δεν γίνεται να μην σε αγγίξει δηλαδή αυτό το θέμα. Εσείς γνωρίζετε από πρώτο χέρι, τα έχετε δει, τα έχετε ζήσει. Ποια είναι η κατάσταση στη Γάζα αυτή την ώρα που μιλάμε?
Η κατάσταση στη Γάζα είναι, δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λέξεις, γιατί χάνουν λίγο και την ουσία τους κάποιες λέξεις. Όπως τα είπατε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας κάθε είδους. Και υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Όπως είπατε, ο υποσυδισμός, αυτά τα στοιχεία που βγάλαμε πρόσφατα, κάνουν ένα, επικεντρώνονται στις γυναίκες και τις εγκυμοσύνες, θυλάσσιες γυναίκες, τα νεογνά και τα βρέφη. Προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτό που λέμε η γενοκτονία στη Γάζα έχει όλες αυτές τις παραμέτρους. Δηλαδή υπάρχει υποσυδισμός μητερών, το οποίο ως παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες γεννήσεις υποσυδισμένων μωρών. Οπότε υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος συνεχίζεται και συνεχίζεται κάθε μέρα. Γιατί πέρα από τον υποσυδισμό, όλα τα υπόλοιπα, όπως το νερό και η πρόσβαση στο νερό, σε καθαρό νερό, και ακόμα και για την τροφή, να υπάρχουν πρωτεΐνες, να υπάρχει μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά και απλά πράγματα, όπως λάδι για τις γεννήτριες των νοσοκομείων, για να μπορεί να υπάρχει ηλεκτρικό, να μπορούν να δουλεύουν τα μηχανήματα ή οι θερμοκοιτίδες, που είναι ελάχιστες. Και τα φάρμακα. Η ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνει με το σταγονόμετρο, δηλαδή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα και όπως περνάει κάθε μέρα, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Δεν είναι ότι η εκεχηρία... Αντιδιάκριση εκεχηρίας έχουμε λιγότερες επιθέσεις, λιγότερες νεκρούς, αλλά συνεχίζονται οι επιθέσεις και συνεχίζουμε να έχουμε νεκρούς. Από εκεί πέρα είναι και ο υπόλοιπος πληθυσμός, δηλαδή έγκυες γυναίκες, άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι που χρειάζονται αιμοκαθάρσεις, που χρειάζονται ένα σωρό από επεμβάσεις, που είναι σωτήρες για τη ζωή τους στην ουσία. Και την αξιοπρέπεια γενικά και τις οικογένειες κτλ. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, τα 3/4 τα 2/3 μάλλον των ανθρώπων ζουν ακόμα σε παραπήγματα, σε σκηνές, με πολύ δύσκολη την πρόσβαση σε υγιεινή, τουαλέτες, μπάνια, στα ερείπια των σπιτιών τους. Όλα αυτά δείχνουν ότι πέρα από τη σκοπιμότητα, ότι δεν βλέπουμε και κάποιο μέλλον που θα μπορούν όλα αυτά να επιληθούν εύκολα και να επανέλθουν σε μια κατάσταση που πριν την αρχή του πολέμου ούτε υποσυντισμός υπήρχε, η πρόσβαση στην υγεία ήταν δεδομένη.
Και όλο αυτό που μας περιγράφεται, υπάρχει καταγγελία, μάλλον το αποδίδεται σε τεχνητή κρίση. Αυτό θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε?
Τεχνική κρίση, σκοπιμότητα, π.χ. Όταν έχουμε περιορισμούς στο να μπαίνουν μέσα για το νερό, ως ένα παράδειγμα. Όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται για να λειτουργούν οι σταθμοί αφαλάτωσης, πώς μπορούμε να το περιγράψουμε ως μη σκοπιμότητα? Δηλαδή, όταν δεν μπαίνουν τα φάρμακα που χρειάζεται, όταν δεν μπαίνει το φαγητό και οι άνθρωποι είναι πολύ εκτοπισμένοι, αυτό, αν δεν είναι σκοπιμότητα, τι θα μπορούσε να είναι?
Δηλαδή δεν είναι οικονομικό το ζήτημα? Δεν είναι ότι ζητάτε, για παράδειγμα, από το Ισραήλ που ελέγχει αυτή την ώρα την κατάσταση, να παρέχει όλα αυτά τα οποία αναφέρατε νωρίτερα, αλλά να επιτρέψει να εισέλθουν στη Γάζα?
Υπάρχουν χιλιάδες φορτηγά στο Σινά που συνορεύει από τη Γάζα. Υπάρχει... Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από την αρχή του χρόνου δεν έχουν επιτρέψει στους γιατρούς χωρίς σύνορα να βάλουν τα φάρμακα που έχουμε για τις ανάγκες των προγραμμάτων μας. Οπότε αυτή είναι η σκοπιμότητα. Καλούμε το κράτος του Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα να μπορεί να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν. Αν γίνει αυτό, τότε μπορούμε να μιλάμε ότι έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση και υπάρχει μια ελπίδα. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα, αλλά είναι επίσης και πολύ κρίσιμο.
Έχετε υπολογίσει πόσος είναι ο πληθυσμός που είναι εγκλωβισμένος σε αυτή την κατάσταση?
Κοιτάξτε, ο πληθυσμός της Γάζας είναι γύρω στα 2.300.000. Όλο αυτός ο πληθυσμός βρίσκεται σε 40 χιλιόμετρα επί 5 ή 8 χιλιόμετρα. Είναι πολύ μικρή. Είναι 380, δεν θυμάμαι ακριβώς τα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πολύ μικρή και το 52% το κατέχει ο IDF, ο στρατός του Ισραήλ. Οπότε είναι περιορισμένος ο χώρος. Στην πόλη της Γάζας που ήμουνα μέχρι να μας ζητήσουν να φύγουμε στην ουσία, το Διεθνές Προσωπικό των Γιατρών χωρίς σύνορα, είναι κατεστραμμένος. Είναι μόνο ερείπια, όπου και να κοιτάξεις. Έχουν καταστραφεί και οι δομές. Οπότε αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί εκτός, δεν μπορεί να γυρίσει πολλοί από αυτούς στα σπίτια τους, αν υπάρχουν σπίτια. Οπότε ναι, όλος αυτός ο πληθυσμός είναι σαν να κάνουμε ένα πείραμα, να δούμε πόσο θα αντέξει μετά από όλες τις κακοχίες που έχουν τραβήξει.
Κύριε Φωτιάδη, ποιος σας ζήτησε να φύγετε και για ποιο λόγο?
Κοιτάξτε, το κράτος του Ισραήλ ζήτησε από τις οργανώσεις, σαν τη δικιά μας, σε πολλές οργανώσεις, να κάνουν ξανά εγγραφή στο Μητρό των οργανώσεων. Υπήρχαν όμως και κάποιες προϋποθέσεις, όπως να δώσουμε τις λίστες των ονομάτων των συναδέλφων μας. Αλλά δεν υπήρχε κανένα εχέγγυο ότι αυτές οι λίστες δεν θα χρησιμοποιηθούν για πολλούς λόγους, οπότε δεν το δεχτήκαμε. Φυσικά υπήρχαν και άλλες κατηγορίες κτλ. Οπότε αναγκαστήκαμε με τη λογική ότι για να πας στη Γάζα περνάς από τον έλεγχο των Ισραηλινών αρχών, να αποχωρήσουμε από τη Γάζα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Και από πρώτη δεν έχει μπει επίσης ούτε οποιαδήποτε μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας των γιατρών χωρίς σύνορα και κάποιων άλλων οργανώσεων. Οπότε συνεχίζουμε τα προγράμματα με Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες συναδέλφους. Με όλα τα προβλήματα που έχουμε στις προμήθειες, στα ανταλλακτικά, στο λάδι μηχανών, για τις γεννήτριες, οτιδήποτε παρόμοιο. Και συνεχίζουν οι συνάδελφοί μας εκεί, μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε τα εφόδια και να κάνουμε
και
το
να
έργο.
Και να πούμε ότι και το υπάρχουν προσωπικό εκεί, το ιατρικό, είναι αποδεκατισμένο, γιατί είναι πολλοί που έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του πολέμου.
Πάνω από 1.700 άτομα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. 15 από αυτούς ήταν συνάδελφοί μας. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές στα νοσοκομεία βλέπεις τους συναδέλφους να είναι και αυτοί να έχουν έλλειψη στέγης, να μην έχουν κατάλληλο.
Να είναι και οι ίδιοι υποσυντισμένοι, βέβαια. Ναι.
Και πολλές φορές, κατά τη διάρκεια, ήμουν και το Σεπτέμβριο πέρυσι, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Γάζας, που αναγκαζόταν να κάνουν πολύ ωραίες βάρδιες, με αποτέλεσμα να καταπονείται και ο εαυτός τους, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από τα νοσοκομεία. Δηλαδή και τα νοσοκομεία αποτελούν και στόχο πολλές φορές. Και να μην είναι στόχος, θυμάμαι στο Αλχέλου στο νοσοκομείο, οι μάχες γινόταν γύρω από το νοσοκομείο. Δεν μπορούν να πηγαίνουν σπίτι τους και να γυρνάνε. Ούτε όλο αυτό πραγματικά είναι είναι ντροπή.
Είναι μια τρομακτική κατάσταση που δεν θέλουμε ούτε ως εφιάλτη να τη ζήσουμε, ούτε στον ύπνο μας δηλαδή να τη δούμε από κοντά. Και είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι εσείς έχετε τη δύναμη και επιστρέφετε ξανά και ξανά για να προσφέρετε. Έχετε την αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί λύση?
Δεν μπορώ να χάσω την αισιοδοξία μου, γιατί θυμάμαι τους συναδέλφους να μου δίνουν κουράγιο, και εμένα και όλους τους υπόλοιπους, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ελπίζουμε ότι μια μέρα τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι όλοι ξέρουμε, όλοι και όλες ξέρουμε τι γίνεται. Όλες και όλοι βλέπουμε τι γίνεται και οι αντιδράσεις, που υπάρχουν αντιδράσεις, δεν φέρουν αποτέλεσμα. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο να πεθαίνει και απλά τους κοιτάμε.
Κύριε Φωτιάδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Ναι. Γεια σας.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Φωτιάδης, συντονιστής του προγράμματος των γιατρών χωρίς σύνορα στη Γάζα.